ถ้าเรามาดูว่าถ้าดูแล้วเนี่ยมันก็มีแนวโน้มว่าถึงแม้จะกลับมาเปิดธุรกิจธุรกรรมกันใหม่ในเฟส4แล้วเนี่ยม
ัน
ก็ยังมีลักษณะงานบางประเภทที่คงจะต้องตกงานอีกระยะหนึ่ง
คนอีกกลุ่มหนึ่ง
แล้วก็การกลับเข้ามาทำงานใหม่ของหลายๆธุรกิจก็ใช่ว่าเขาจะรับเข้ามากลับเข้ามาทั้งหมดนะเพราะว่าเขาก็ต้องไปคำนึงถึงว่าเอ๊ะเขาเอาเข้ามาแล้วมันคุ้มไหมนี่นะฮะเพราะนั้นมันก็จะมีลักษณะของคนยุคใหม่ที่บรรดาในจ้างเนี่ยเขาแสวงหาเพราะว่าเราก็จะเห็นข่าวว่าเฮ้ยมันมีคนตกงานเยอะแยะแต่มันก็มีธุรกิจเยอะแยะเหมือนกันที่หาคนไม่ได้
เพราะในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีบัณฑิตที่จบใหม่เนี่ยท
ั้
งจบปริญญาตรีทั้งจบอาชีวะเนี่ยรวมๆนี่หลายแสนคนนะ
สี่แสนอ่ะถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเราสี่แสนห้าแสนคนก็น่าจะอยู่ระหว่างเนี้ย
ซึ่งตรงนี้จะเข้ามาเติมลงในตลาดแรงงานทุกวันทุกปี
ถ้าว่างงานกันเอาเลทเซว่าหลังจากเปิดเฟสสี่แล้วยังมีคนตกงานเดิมเนี่ยที่จะต้องตกงานอีกประมาณสัก4-5 ล้านคนเนี่ยนะมาบวกตรงนี้เข้าไปอีกโอ้โหมันทับถมมหาศาลนะ
มันอาจจะเป็นการภาวะคนว่างงานที่มากที่สุดในของประเทศไทยตั้งแต่มีมาก็ได
้
ครับ
ทีนี้ถามว่าถ้าเราอยากอยู่รอดต่อไปให้องค์กรธุรกิจเขายังจ้างเราต่อไปเนี่ยเราควรจะต้องมีทักษะอะไร
คนใหม่ที่กำลังจะเข้าไปหรือคนเก่าที่กำลังอยู
่ที่จะรักษาเก้าอี้ตัวเองไม่ได้เนี่ยนะก็มันมีบทความของคุณรวิศหานอุตสาหะนะเขาก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าคนแบบไหนที่ผู้บริหารยุคใหม่กำลังมองหา
ครับ
เขาก็บอกเขาไปนั่งฟังเซสชั่นที่คุณอนุพงศ์อัศวโพคินจาก AP อ่ะนะ
ครับ
แกก็พูดถึงเรื่องของทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในของโลกในอนาคตเนี่ยแกก็พูดถึงบอกว่าสิ่งที่ผู้ธุรกิจเขาต้องการหาเนี่ยก็คือคนที่ยังต้องการหาคนที
่
ใช่ก็คือมีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์รู้จักลักษณะของ critical thinking นะฮะมีลักษณะของความสามารถในการคิดมุมกลับเห็นใจผู้อื่นอะไรเงี้ยคือไอ้คุณสมบัติเดิมๆเช่นซื่อคนขยันซื่อสัตย์อดทนนี่มัน
มันไม่เพียงพอ
มันไม่พอแล้ว
มันไม่ตอบโจทย์ของผู้บริหารที่เขาต้องการพนักงานเข้าไปทำงานในองค์กรนะครับ
เพราะนั้นเขาดูอะไรบ้างคุณนุชพงศ์บอกเวลาสัมภาษณ์งานเนี่ยจะใช้เกณฑ์ในการถามว่าเพื่อจะดูว่าใครไปต่อเนี่ยนะคือดูว่าคนคนนี้มีการตัดสินใจที่ดีไหมกล้าตัดสินใจหรือเปล่าคนคนนี้ยึดติดไอเดียตัวเองมากเกินไปไหมคนคนนี้มี common sense พื้นฐานเป็นอย่างไรหรือว่าคิดเองไม่เป็นเลยต้องสอนหมดคนคนนี้จบมานานไหมทำงานมาหลายที่หรือเปล่าแล้วก็พร้อมรีสกิลหรือเปล่าอย่างไอการทำงานมาหลายที่เนี่ยมันก็ต้องดูให้ดีนะเพราะว่าบางครั้งคุณอาจจะเปลี่ยนงานบ่อยจัดซ
ึ่
งแสดงให้เห็นว่าแบบมันหนึ่งมันไม่พักดีต่อองค์กรสองมันต้องมี something wrong ทำไมมันถึงย้ายงานได้ตลอดเวลาใช
่
ไหมแต่การอยู่นานเกินไปก็ลำบากเพราะว่าถ้าเกิดอยู่มา 10-20 ปีแล้วพอย้ายงานการปรับตัวมันจะยาก
ครับ
เพราะนั้นมันก็จะต้องดูพวกนี้เหมือนกันนอกจากนี้ก็อาจจะต้องมี attitude test นะทำเรื่อง EQ IQ อะไรทั้งหลายเนี่ยจัดการอารมณ์อะไรยังไงนะซึ่งคุณนพงศ์นี่เขาบอกว่าเขาก็จะดู mindset เป็นหลักถ้าคนที่ไม่พร้อมจะเปิดรับอะไรใหม่ๆเลยเนี่ยก็เป็นคนที่อาจจะเขาไม่เอาเขาต้องการคนที่เปิดโลกทัศน์ตัวเองนะก็คือโอเพ่นแล้วก็มีวิญญาณขององค์ประกอบก็คือวิญญาณของผู้ประกอบการอยู่ในตัว
คือเขาบอกว่าเป้าหมายของคำว่าองค์ประกอบเนี่ยคือหมายถึงว่าต้องไม่ยอมแท้ฮะต้องมีความต้องพยายามจะเอาให้ได้ฮะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ถึงเป้าหมายแม้ว่าจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นก็ทำนะฮะก็คือองค์ประกอบก็คือเมื่อลงมือลงทำอะไรแล้วเนี่ยจะไม่ยอมย่อท้อต่อเรื่องที่ได้รับมอบหมายเนี่ยง่าย
ๆ
นะฮะซึ่งอันนี้ก็คือวิญญาณของผู้ประกอบการนั่นแหละฮะคือสู้ไม่มีถอยนะครับ
นะฮะก็อันเนี้ย
เขามองว่าในปัจจุบันเนี่ยไอ้ที่เขาต้องมีmindset ขององค์ประกอบเนี่ยเนื่องจากว่าในธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยการแข่งขันมันสูง
มันต้อง
นะฮะแล้วมันใช้คนเนี่ยไม่มากขึ้นแล้วนะฮะใช้คนจำนวนน้อยลงงั้นทุกคนต้องทำงานหนักงั้นถ้าทำงานหนักแล้วถ้าเจอปัญหาหรือเจออุปสรรคอะไรแล้วถอยเนี่ยเข าไม่เอาเขาต้องการคนที่มีวิญญาณองค์เตอร์เบเนอร์ก็คือวิญญาณของผู้ประกอบการที่สู้ไม่ถอยเดินไปทุกเดินชนตลอดเวลาเพื่อให้มันบรรลุเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว
้ครับ
ครับ
เพราะนั้นคำถามที่ควรจะถามอันนี้สำหรับคนที่กำลังจะหางานหรือคนกำลังที่จะเปลี่ยนงานเนี่ยนะไอ้เวลาไปสอบสัมภาษณ์หรือเขียนข้อเขียนอะไรเนี่ยนะเพื่อจะสัมภาษณ์เนี่ยผมว่ามันก็มีแนวโน้มจะเปลี่ยนไปเพราะเขาต้องตอบโจทย์เหล่านี้
ค
ือเวลาเราไปสมัครงานเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าจะได้คนที่เหมาะสมเนี่ยเขาต้องการคนที่มีเป้าหมายรู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรคือมาประเภทแบบสมัครงานเข้าไปแล้วก็ไปลอยๆอยากทำอะไรนะสมมติเราเป็นนายจ้างเราถามเนี่ยทำอะไร ก็แล้วแต่พี
่นึกถึงคำนึกถึงเวลาเพื่อนฝูงชวนกินข้าวกินอะไรดีอะไรก็ได
้นะเพราะนั้นต้องมีเป้าต้องเป็นมนุษย์ที่มีเป้าหมายรู้ว่าอยากจะมาเพื่อทำอะไรสองคือต้องหมั่นอัปเดตเรื่องใหม่ๆในสายงานที่ตัวเองทำคือไม่ใช่แบบทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆแล้วก็อยู่ในคอมฟอร์ทโซนเนี่ยนะ
ครับ
เพราะนั้นก็คือต้องพยายามอัปเดตหาความรู้ตลอดเวลาสามต้องรู้ว่าเรามีทักษะอะไรแล้วก็จะทำให้องค์กรหรือทีมอื่นๆได้ประโยชน์สูงสุดจากเราได้อย่างไร
ครับ
4ก็คือที่พูดถึง soft skill เน
ี่
ยนะก
็
คือฝึกฝนยืดหยุ่นแล้วก็ปรับตัวได้ผมเนี่ยเคยคิดนะว่าคือหลังๆก็ไม่ค่อยรับคนทำงานแต่ว่าคือผมถามง่ายๆผมว่าเป็นคำถามง่ายๆเพื่อให้เรารู้ทัศนคติเป้าหมายในชีวิตเนี่ยผมอาจจะถามง่ายๆแค่ว่าเฮ้ยคุณจะมาทำงานกับเราเนี่ยนะคุณฝันเห็นมองไปในอนาคตอีก10ปีเนี่ยคุณอยู่ตรงไหนแล้วคุณทำอะไรนะอีก10ปีข้างหน้าคุณจะอยู่ในบทบาทอะไรขององค์กรนี
้
มันก็จะเห็น ambitious ของเขาคือความทะเยอทะยานของเขาเห็นว่าเขามีความฝันอะไรว่าเขามาทำงานเนี่ยเขามองไหมว่าในอนาคตเขาสมมุติว่าเขาเริ่มต้นจากเสมียนเนี่ย
ครับ
พออีก10ปีคุณเห็นตัวเองแล้วก็ผมก็เป็นเสมียนนะครับอย่างนี้แบบไม่ไหวนะ
เป็นหัวหน้าเสมียน
มันก็ต้องคิดหน่อยเนาะว่าอีก10ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรนะฮะแล้วก็มีหรือมีความฝันอะไรในชีวิตอาจจะเป็นคำถามว่าอีก10ปีข้างหน้าคุณมีความฝันอะไรไหมว่า10ปีข้างหน้าคุณจะเป็นอะไรยังไงคุณจะมีเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะ
ครับ
มันก็อาจจะพอมองเห็นได้ว่าในอนาคตเขามองตัวเองยังไง
ครับ
คือถ้ามาเป้าหมายแค่ขอให้มีงานทำอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไง
ครับอีกคำหนึ่งที่จะบอกก็คือไอ้เมื่อกี้เริ่มต้นมาเนี่ยเขามองหาคนเนี่ยเขาจะพยายามหาว่าคนไหนที่มันสามารถจะอัปเดตสกิลของตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยอยากจะเพิ่มเติมนิดนึงว่าคำว่าอัปเดตสกิลนี้ไม่เกี่ยว
อัพสกิล
ไม่เกี่ยวกับอายุนะครับอายุมากน้อยแค่ไหนเนี่ยถ้ายังทำตัวเป็นคนที่ยังทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเนี่ย
มันถึงจะ
เหมาะสมกับองค์กรเขา
ครับ
แต่ถ้าคนไหนที่คิดว่าตัวเองอายุมากแล้วไม่เปลี่ยนได้เปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วไม่ทำอะไรแล้วอยู่ในเงี้ยอันนี้ลำบากนะในการทำงานสมัยใหม
่คือองค์กรยุคใหม่เนี่ยนะเนื่องจากเขาก็ความที่มันคือองค์กรยุคใหม่เพราะนั้นมันก็ต้องการคนใหม่
ๆครับ
คนที่มีความคิดใหม่ๆนะฮะซึ่งไปๆมาๆเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าคนรุ่นใหม่อาจจะได้เปรียบนะในยุค new normal เนี่ยนะเพราะว่าอะไรเขาต้องการอะไรบ้างเขาต้องการคนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นใช่ไหมซึ่งก็คือมันก็คือคนรุ่นใหม
่
ที่ติดตามเทคโนโลยีมานะมันก็สกิลนี้ก็สำคัญใช่ไหมก็คือถนัดใช้เทคโนโลยี
อันนี้ผมคิดว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมเชียร์คนแก่นะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะคุณฝึกได้
ก็ถูก
แต่
กำลังพูดว่า
อย่าละเลยอย่าละเลย
คนรุ่นใหม่เนี่ยมันได้เปรียบสองเขาต้องการองค์กรธุรกิจเขาต้องการอะไรเขาต้องการคนที่เมื่อกี้เราพูดไปต้องการคนที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีไอเดียมีความคิดมีอะไรที่บางครั้งคิดนอกกรอบเพราะว่าถ้าคิดแบบเดิมๆผลลัพธ์มันก็ออกมาแบบเดิมเพราะนั้นเขาก็ต้องการคนใหม่ๆที่มีไอเดียพลุ่งพล่านม
ี
ความมุ่งมั่นอยากจะทำนั่นทำนี่เข้ามาม ันก็กลายเป็นคนรุ่นใหม่เพราะคนรุ่นเก่ามันก็จะไปอยู่ในกรอบซะแล้วเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนรุ่นเก่าที่เป็นเจ้าไอเดียโอเคมีความมุ่งมั่นโอเคแต่ถ้าคุณไม่มีคุณต้องพยายามไปทำ
ครับ
นะฮะเปิดรับและเรียนรู้อันนี้ก็องค์กรธุรกิจก็ต้องการทีนี้ถ้าคุณไม่เปิดรับไม่เรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยเป็นคนรุ่นเก่า จ๊ง
ครับ
แต่ไอเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันเปิดโลกทัศน์มันเปิดอยู่มันก็ทำให้มันพร้อมที่จะเปิดรับและเรียนรู้ขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่อีกเหมือนกันก็ชอบความท้าทายคือไฟแดงอ่ะใช่ไหมมันยังไม่เครื่องดับอ่ะแต่ในขณะที่คนอยู่มานานๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเครื่องดับไปแล้วกลายเป็นภาษาที่ผมเรียกสมัยก่อนคือพวกเดดวูดใช่ไหมก็คือเป็นไม้ตายไปแล้วนะมันฟื้นยากแล้วทำอะไรก็ยากแล้วเพราะนั้นก็คือกลุ่มนี้ก็จะอยู่แบบไม่มีอนาคตว่ายง่ายในองค์กรเพราะนั้นไปมาเนี่ยดูไปแล้วเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังจะจบ
เป็นโอกาสของเด็กรุ่นใหม่
เป็นโอกาสนะ
เป็นโอกาสของเด็กรุ่นใหม
่แต่มันจะเป็นความยากลำบากของคนรุ่นเก่ามากนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ระดับอายุงานที่กลาง
ๆ
คือไม่ได้ขึ้นไปอยู่ระดับแมเนจเมนต์เนี่ยคุณไปลำบากนะถ้าเกิดว่าคุณทำงานอยู่30 40แล้วคุณยังอยู่ในลักษณะกลางๆยังไม่ขึ้นระดับบริหารเนี่ยชีวิตยากนะ